Kelly Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda hari Rabu 17 Desember 2014. Kami akan menyajikan berbagai berita, laporan, dan informasi langsung dari Ibu Kota Amerika. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami Joko Santoso. Serangan Taliban tewaskan ratusan pelajar Pakistan. Sierra Leone rahasia rumah cari penderita Ebola. Tragedi Robin Williams paling banyak dicari oleh di Google tahun 2014. Berbagai laporan dan liputan akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan, Rusia telah melakukan langkah-langkah yang membangun dalam krisis Ukraina yang bisa membuka jalan bagi penyelesaian konflik. Sementara itu, di Australia, pejabat-pejabat dan masyarakat berdoa bagi korban yang tewas dalam insiden di Sydney, di mana seorang laki-laki bersenjata menyandera 17 orang di sebuah kafe di pusat kota.
Is that there are people, even in a society such as ours, who wish to do us harm.
Tak lupa pula kami sajikan liputan Indonesia yang melaporkan telah ditemukan setidaknya 34 titik berpotensi terjadinya tanah longsor susulan di sekitar lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Mereka juga menemukan sistem drainase yang kurang sesuai.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan rekan Tony Hotland.
Selamat pagi, insiden pengepungan sebuah sekolah di Pakistan oleh militan Taliban hari Selasa telah berakhir dengan tewasnya paling tidak 141 orang, sebagian besar pelajar. Militan Islam yang mengenakan seragam militer dan dipasangi bahan peledak menyerang sekolah yang dijalankan militer itu di kota Peshawar. Militer Pakistan mengatakan kepada wartawan 132 dari korban tewas adalah siswa berusia 12 hingga 16 tahun serta 9 pegawai sekolah. Juru bicara militer Pakistan mengatakan dalam jumpa pers di Peshawar, pasukan keamanan menewaskan ketujuh pelaku dan menjinakkan semua bahan peledak dari sekolah itu. Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Mereka mengatakan itu adalah pembalasan terhadap ofensif Pakistan yang menarget kubu pemberontak di kawasan kesukuan barat laut negara itu dekat perbatasan dengan Afghanistan. Presiden Mamnoon Hussein dan Perdana Menteri Nawaz Sharif mengutuk serangan itu. Perdana Menteri Sharif datang ke Peshawar hari Selasa dan menyatakan masa berkabung nasional selama 3 hari. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu dengan Ketua Tim Perunding Palestina Saeb Erekat hari Selasa menjelang kemungkinan diajukannya sebuah kerangka resolusi yang akan menegaskan batas waktu penarikan mundur Israel dari wilayah Palestina. Perundingan di London itu menyusul upaya Kerry hari Senin yang melibatkan banyak pihak dalam meninjau situasi saat ini, termasuk pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Roma dan Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman di Paris. Dalam jumpa pers di Kedutaan Besar Amerika di London, Kerry mengatakan saatnya untuk menurunkan ketegangan antara Israel dan Palestina sehingga ada peluang untuk menemukan jalan yang mengarah keluar dari keadaan saat ini menuju perdamaian sejati. Setelah pembicaraan dengan Erekat, Kerry dijadwalkan bertemu dengan Ketua Liga Arab, Nabil El Arabi. Pertemuan itu dilangsungkan sehari sebelum diplomat Palestina mengatakan resolusi yang mereka usulkan dapat diajukan ke Dewan Keamanan. Proposal yang diedarkan oleh Yordania itu menetapkan batas waktu 2 tahun untuk mengakhiri pendudukan Israel. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyebut tindakan penyanderaan di sebuah kafe di Sydney sebagai fantasi orang sakit jiwa. Hari Selasa, Abbott bersama rakyat Australia berkabung atas jatuhnya korban penyanderaan yang berakhir ketika polisi melakukan serbuan dramatis pagi hari dalam membebaskan para sandera. 2 sandera dan pria bersenjata itu terbunuh ketika tembak-menembak berlangsung. Tersangka yang diidentifikasi bernama Manharan Moniz, usia 50 tahun, amat dikenal pihak kepolisian Australia, tetapi menurut Abbott tidak masuk dalam daftar teroris. Ia sedang bebas dalam uang jaminan terkait pembunuhan terhadap mantan istrinya 2013. Dia juga pernah didapati bersalah mengirim surat-surat ancaman kepada para orang tua tentara Australia yang gugur di Afghanistan. Pihak berwenang Sierra Leone berencana mendatangi rumah-rumah di sekitar ibu kota yaitu Freetown untuk mencari penderita Ebola yang disembunyikan. Freetown telah menjadi pusat wabah Ebola di Afrika Barat, di mana dilaporkan paling tidak 130 penderita baru pada minggu pertama bulan Desember. Dalam pernyataan, Presiden Sierra Leone Ernest Bai Koroma meminta warga Freetown agar tidak menyembunyikan penderita Ebola ketika para petugas medis mendatangi rumah-rumah hari Rabu. Langkah ini, kata pernyataan itu, untuk menemukan semua orang sakit guna menghentikan rantai penularan virus Ebola. Ebola ditularkan lewat kontak langsung dengan penderita, dan karenanya anggota keluarga yang merawat mereka sangat mungkin ikut terjangkit. Presiden Koroma juga mengatakan perayaan Natal akan dibatasi tahun ini. Pemerintah melarang perayaan Natal di tempat umum mulai 20 Desember guna mengurangi kontak fisik antar orang. Organisasi Kesehatan Sedunia hari Senin mengatakan ada 6.841 korban tewas dari 18.464 penderita Ebola secara global, sebagian besar di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Peristiwa bunuh diri artis Amerika Robin Williams menduduki posisi puncak dalam daftar pencarian data internet global lewat Google tahun 2014. Williams, aktor pemenang Oscar dan komedian yang disukai karena gaya improvisasi yang cepat dan berapi-api, menggantung diri di rumahnya di dekat San Francisco, California, bulan Agustus lalu. Kematiannya itu mengejutkan penggemar dan para pengagumnya yang berbondong-bondong ke Google untuk mencari informasi tentang karirnya, serta topik tentang bunuh diri dan depresi. Di bawah peristiwa bunuh diri Williams, pencarian berikutnya di Google adalah turnamen Piala Dunia di Brazil, wabah virus Ebola, tragedi Malaysia Airlines, dan Ice Bucket Challenge, di mana orang-orang menggunggah tayangan menyiram diri dengan air es untuk mengumpulkan dana untuk memerangi gangguan otot yang umumnya dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditas di New York. Disampaikan Purwati.
Indeks saham Amerika pada penutupan pasar hari ini di Wall Street, New York, indeks Dow Jones turun 112 poin, ditutup pada 17.069. Indeks komposit Nasdaq turun 57 poin, menjadi 4.548. Indeks Standard & Poor's 500 turun 17 poin, menjadi 1.973. Harga saham di Eropa, indeks Financial Times London naik 149 poin menjadi 6.678. Indeks CAC 40 di Paris naik 88 poin menjadi 4.093. Indeks DAX Frankfurt naik 229,88 poin menjadi 9.563,89. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 344 poin menjadi 16.755. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 357 poin menjadi 22.650,50. Nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap mata uang lain, 1 dolar Amerika bernilai 117,23 yen Jepang dan 0,7999 euro. 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5725 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika bernilai 12.725 rupiah. Harga beberapa komoditas utama, harga minyak mentah naik 9 sen menjadi $56 per barel. Harga emas di New York turun $13.30 menjadi $1,193.90 per troy ounce. Harga kakao atau biji coklat naik $41 menjadi $2,914 satu ton. Harga biji kopi naik 5 sen menjadi $1.78 satu pon. Dan harga tembaga turun 2 sen menjadi $2.88 per pon. Sekian berita ekonomi dan keuangan.
Inilah VOA Washington.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Pejabat-pejabat dan masyarakat Australia berdoa bagi korban yang tewas dalam insiden di Sydney, di mana seorang laki-laki bersenjata menyandera 17 orang di sebuah kafe di pusat kota. Dalam baku tembak hari Senin malam, seorang laki-laki dan seorang perempuan tewas bersama penyandera bersenjata itu, pengungsi asal Iran. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney disampaikan Carlina Amkas.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott bersama massa pelayat hari Selasa di Sydney meletakkan bunga di lokasi peringatan sementara bagi korban penyanderaan kafe hari Senin. Insiden itu berakhir ketika polisi melakukan serbuan dini hari untuk membebaskan sandera. Dua sandera dan penyandera bersenjata tewas dalam baku tembak. Abbott bersama istrinya Margaret mengheningkan cipta di depan tumpukan bunga, kemudian menandatangani buku bela sungkawa. Abbott menggambarkan tersangka kelahiran Iran, Manharon Moniz, sebagai orang yang pikirannya sangat kacau dan mengatakan ia memiliki sejarah kriminal panjang, gangguan jiwa, dan terlibat aksi-aksi ekstrim. Tetapi ia menambahkan, pengungsi asal Iran berusia 50 tahun itu tidak termasuk dalam daftar teroris.
The tragedy of these times is that there are people, even in a society such as ours, who wish to do us harm.
Tragedi kali ini menunjukkan ada orang-orang, bahkan di dalam masyarakat kita, yang ingin menyakiti. Kita tidak kebal terhadap kekerasan bermotif politik yang sudah sangat lama mengintai negara-negara lain. Tetapi dalam 36 jam terakhir ini kita merespon kekerasan ini dengan keberanian, ketabahan, ketenangan. Dan saya benar-benar yakin apapun yang terjadi pada hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang, Australia akan selalu menjadi masyarakat yang bebas, terbuka, dan murah hati.
Penyanderaan hari Senin berlangsung lebih dari 16 jam sebelum pasukan komando Australia menyerbu bangunan itu setelah dilaporkan terdengar tembakan dari dalam kafe. Menurut Komisaris Polisi The New South Wales, Andrew Scipione, tim penyelamat bertindak tepat dan berhasil menyelamatkan sebagian besar sandera.
While everyone might now second guess as to what's actually occurred in the last hours, well, they're the ones who had to make the decision.
Sementara semua orang kini mungkin menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi pada jam-jam terakhir itu, terserah mereka. Polisi harus benar-benar menangani insiden ini. Ini tugas yang sulit, menuntut waktu lama, apakah mereka ditugaskan sebagai orang-orang pertama yang masuk ke gedung itu atau ikut sebagai anggota tim lainnya. Saya ingin menegaskan, mereka telah menyelamatkan banyak orang.
Sementara motivasi penyanderaan masih belum jelas, polisi Australia percaya Moniz bertindak sendiri dan bukan bagian dari komplotan Islamis yang lebih luas. Organisasi-organisasi Muslim di Australia telah bergerak cepat untuk menjauhkan diri dari penyandera, menekankan bahwa mereka pun terkejut dan ketakutan seperti yang dirasakan di seluruh Australia. The Voice of America,
VOA. Tahun 1773, sekelompok warga Amerika menyamar sebagai suku Indian Mohawk dan berhasil naik ke kapal Inggris yang memuat teh. Mereka membuang 342 peti teh senilai $18,000 di pelabuhan Boston sebagai aksi protes warga Amerika terhadap undang-undang teh yang dibuat oleh Parlemen Inggris. Undang-undang itu menetapkan pajak teh yang rendah bagi teh yang diimpor dari East India Company sehingga bisa dijual dengan harga murah. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan warga Amerika yang kemudian dikenal dengan Boston Tea Party. Peristiwa membuang teh itu diperingati tiap tahun di beberapa pelabuhan di Amerika. Pianis dan komposer musik klasik dunia Ludwig van Beethoven lahir tanggal 17 Desember 1770 di Bonn, Jerman. Ia dinyatakan sebagai salah satu komposer terbesar dalam sejarah musik, serta tokoh utama musik pada zaman transisi antara musik klasik dan romantik. Reputasi dan kejeniusannya memberi inspirasi kepada para komposer dan pemusik generasi berikutnya. Beethoven adalah seorang komposer yang bekerja secara bebas atau freelance, mengatur konser dan menjual karya musiknya kepada penerbit. Meskipun lahir di Jerman, namun Beethoven tinggal di Wina, Austria, dan selama hidupnya ia menulis berbagai jenis musik, termasuk 9 simfoni, 5 concerto piano, sonata cello, dan opera. Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Rusia telah melakukan langkah-langkah yang membangun dalam krisis Ukraina yang bisa membuka jalan bagi penyelesaian konflik tersebut dan meringankan sanksi-sanksi ekonomi internasional. Wartawan VOA Al Pesin melaporkan dari London, di mana Menlu Kerry mengadakan serangkaian pertemuan mengenai isu-isu dunia. Laporannya disampaikan Made Yoni.
Menlu Kerry mengatakan kemajuan dalam gencatan senjata di Ukraina Timur, perundingan wilayah kekuasaan, dan yang disebutnya penarikan orang-orang tertentu adalah tanda-tanda pilihan yang konstruktif yang bisa membantu. Ia mengatakan tindakan-tindakan itu bisa mengarah pada proses meredakan ketegangan di mana Rusia mendukung pejuang separatis. Menlu Kerry menyebut sanksi-sanksi ekonomi Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara lain yang diberlakukan terhadap Rusia menyebabkan perubahan jelas pada kebijakan Presiden Vladimir Putin.
The sanctions work. Clearly intended to invite President Putin to make a different set of choices.
Menlu Kerry mengatakan sanksi-sanksi tersebut jelas dimaksudkan agar Presiden Putin membuat serangkaian pilihan yang berbeda. Sanksi-sanksi ini sebenarnya bisa dicabut beberapa bulan lalu. Sanksi-sanksi ini bisa dicabut dalam beberapa minggu atau beberapa hari, tergantung pada pilihan-pilihan yang diambil Presiden Putin. Kerry juga mengatakan penurunan drastis nilai mata uang Rusia dan jatuhnya harga minyak yang merupakan ekspor penting Rusia menambah tekanan ekonomi pada Rusia. Malcolm Chalmers dari Royal United Service Institute menyampaikan pandangan serupa dalam wawancara dengan VOA.
That fall in the price of oil combined with economic sanctions is now putting the Russian regime in an economic situation which is just not sustainable.
Chalmers mengatakan jatuhnya harga minyak itu bersama sanksi-sanksi ekonomi kini menempatkan rejim Rusia dalam situasi ekonomi yang tidak bisa dipertahankan. Bukan berarti rejim Putin langsung akan runtuh, tapi akan makin sulit bagi mereka untuk mempertahankan pengeluaran besar-besaran untuk militer atau subsidi bagi Crimea atau Ukraina Timur. Jadi Rusia benar-benar menghadapi kesulitan. Ukraina hanyalah salah satu dari sejumlah isu yang ditangani Menlu Kerry dalam lawatannya ke 3 negara Eropa. Ia juga berupaya untuk mencegah krisis terkait upaya Arab yang didukung beberapa negara Eropa untuk mengajukan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan menetapkan batas waktu bagi penarikan mundur Israel dari tepi barat. Kerry memahami rasa frustasi yang disebabkan oleh kurangnya kemajuan mengenai pemukiman dan serangkaian serangan dan konfrontasi baru-baru ini. Ia mengatakan langkah-langkah selanjutnya harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak memperburuk situasi, khususnya di tengah-tengah masa kampanye pemilu di Israel.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Menurut para ahli geologi, telah ditemukan setidaknya 34 titik berpotensi terjadinya tanah longsor susulan di sekitar lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Temuan penting lainnya, struktur geologi tanah di wilayah itu sangat kompleks dengan jalur patahan yang cenderung memicu terjadinya longsor lebih besar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan reporter VOA Munarsih Sahana dari Yogyakarta.
Ahli geologi yang juga rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dwi Korita Karnawati mengatakan, penelitian yang dilakukan oleh tim geologi UGM tahun 2006 menunjukkan wilayah Kecamatan Karangkobar adalah daerah paling rawan longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kondisi lahan berbukit sangat curam, tersusun oleh batuan dan tanah yang rapuh karena terletak di atas retakan batuan menyebabkan sering terjadi tanah longsor. Struktur geologi tanah di wilayah itu sangat kompleks dengan jalur patahan yang cenderung memicu terjadinya longsor lebih besar.
Batuan rapuh, tanah yang gerur, lereng yang miring, yang terjal. Apabila diguyur hujan, air hujan itu kan meresap masuk. Batuan tadi rapuh, tapi cukup untuk menahan air tidak langsung masuk, jadi tergenang di dalam. Nah, ini yang mendorong tumpukan tanah gembur itu untuk meluncur. Terjadilah longsor, dan kenapa volumenya besar? Karena dikontrol oleh retakan batuan, mengakibatkan pergerakan yang volumenya menjadi lebih besar.
Para ahli geologi menilai cepatnya perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali telah memicu longsor lebih besar, diperparah dengan hujan yang terjadi terus-menerus. Mereka juga menemukan sistem drainase yang kurang sesuai. Sampai hari Minggu, para ahli geologi juga menemukan setidaknya 34 titik sekitar lokasi bencana juga rawan terjadi tanah longsor. Anggota tim Wahyu Wilopo mengatakan, daerah yang terdeteksi memiliki sindrom longsor belum tentu akan terjadi longsor, tetapi wilayah lain juga belum tentu aman dari kemungkinan longsor. Ia menyarankan agar warga mengungsi jika terjadi hujan deras.
Kalau tidak ditemukan sindrom, jangan berarti bahwa itu adalah daerah yang garanti 100% aman. Kita sebaiknya pada saat ini, pada waktu kita turun hujan selama 2 jam berturut-turut atau terjadi 50 mm per jam, itu sebaiknya masyarakat mengungsi. Warga harus sadar memang sekarang musim hujan, lokasi kita adalah lokasi bencana, sehingga ya pada waktu hujan kita mengungsi dulu lah.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai melantik pengurus keluarga alumni Gadjah Mada atau Gagama di kampus UGM hari Minggu menjamin wilayah bencana tidak lagi dijadikan pemukiman dan warga yang selamat akan direlokasi ke wilayah lain yang lebih aman.
Kita sudah bicara sama Bupati, kita sudah bicara sama DPRD yang memang direlokasi. Mereka tidak bisa di situ. Kasus si Jeruk yang di Banjar juga dulu, itu pun kita sudah menyampaikan kepada mereka. Tapi ada problem sosial ekonomi. Karena nggak ada pilihan, maka mereka terpaksa harus tinggal di situ. Inilah yang menurut saya edukasi menjadi penting.
Untuk membantu para korban bencana tanah longsor, tim Disaster Response Unit atau DERU UGM mengirimkan tim relawan ke Banjarnegara. Tim relawan yang terdiri 33 mahasiswa berbagai fakultas Selasa siang dilepas oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Profesor Suratman.
Setelah DERU nanti kita berupaya untuk meneruskan, kemungkinan adalah KKN.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, robot medis membantu ahli bedah melakukan pembedahan yang rumit secara lebih aman dan terampil dibandingkan instrumen yang digerakkan dengan tangan. Alat-alat canggih ini juga membantu dokter bekerja lebih cepat. Salah satu mesin seperti ini mampu mengurangi waktu produksi mahkota gigi dan hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Jimmy Manan lebih jauh dalam ruang iptek dan kesehatan.
Instrumen medis yang dikendalikan komputer semakin memudahkan pekerjaan dokter. Dulu pada umumnya prosedur membuat mahkota gigi membutuhkan kunjungan beberapa kali ke tempat praktik dokter gigi. Sementara teknisi gigi menyiapkan mahkota pengganti untuk gigi yang rusak, pasien diberi sebuah mahkota sementara. Sejak pertengahan 80-an, prosedur ini secara bertahap diambil alih oleh mesin robot yang mengurangi pekerjaan ini menjadi hanya 2 jam. Duduk di kursi dokter gigi malah lebih singkat lagi. Michael Silvius adalah dokter gigi di Northern Virginia dekat Washington DC. Pemboran hanya butuh waktu 5 menit. Sebagai pengganti alat pembuat cetakan untuk gigi yang rusak, Silvius mempergunakan sebuah tongkat yang dilengkapi kamera video guna memindai gigi dan daerah sekitarnya. Sesudahnya komputer mengambil alih pekerjaan, merancang mahkota baru dan menyusun instruksi untuk sebuah mesin bubut robot. Sebuah kubus porselen sedikit lebih besar dari giginya disisipkan di antara dua bor yang akurat. Sama seperti bor dokter gigi yang mengikis bahan porselen serta mengubah kubus itu menjadi sebuah mahkota gigi yang sesuai. Kemudian mahkota itu dipanggang pada suhu tinggi sekitar 10 menit serta diberi warna sesuai dengan gigi lainnya di sekitar mulut pasien. Sehingga siap untuk ditempelkan di mulut pasien. Para pasien puas dengan hasilnya dan menurut dokter gigi Silvius, teknologi canggih ini pun suatu hari akan jadi kadaluarsa. Tetapi untuk sementara ini pasien-pasiennya gembira bisa mendapat mahkota gigi baru dengan hanya berkunjung sekali saja ke tempat praktik dokter gigi.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Antariksa adalah wilayah yang tidak dimiliki negara manapun tapi diperlukan semua negara, kata Frank Rose, Wakil Menlu Amerika Urusan Pengendalian, Verifikasi dan Kepatuhan Senjata. Kini antariksa dipenuhi puing-puing yang mengorbit yang kalau tidak diawasi bisa menyebabkan terganggunya beberapa layanan lewat antariksa secara serius atau hilang sama sekali dan mengancam keamanan internasional. Wakil Menlu Rose menyebut dua aspek untuk memastikan keamanan dan kelangsungan penggunaan wilayah antariksa. Yang pertama, risiko dan bahaya pada sistem antariksa akibat puing-puing uji coba sistem anti-satelit. Dan yang kedua, upaya-upaya diplomatik internasional baru untuk melindungi kelangsungan penggunaan jangka panjang wilayah antariksa. Amerika yakin bahwa pengembangan dan uji coba sistem senjata anti-satelit akan merusak, menggoyahkan dan mengancam keamanan dan kelangsungan penggunaan jangka panjang wilayah antariksa, kata Wakil Menlu Rose. Ia menambahkan bahwa tanggal 23 Juli 2014, pemerintah Tiongkok melakukan uji coba misil non-destruktif untuk menghancurkan satelit-satelit dalam orbit bumi yang rendah. Sebelumnya tahun 2007, Tiongkok mencegat dan menghancurkan satelit cuacanya sendiri yang menyebabkan ribuan serpihan puing mengorbit bumi yang kemungkinan akan terus bertahan sampai abad berikutnya. Mengingat ancaman-ancaman ini dan makin penuhnya wilayah antariksa, di mana banyak pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang memanfaatkan wilayah antariksa, Amerika ingin bekerjasama dengan semua negara di dunia untuk memastikan kelangsungan pemanfaatan jangka panjang wilayah antariksa. Pedoman perilaku internasional bagi kegiatan di antariksa yang diusulkan Uni Eropa adalah salah satu upaya multilateral yang penting. Pedoman perilaku itu bisa mengurangi kemungkinan tabrakan dan ikut meningkatkan kepedulian akan wilayah antariksa dan memperkuat kestabilan di antariksa dengan membentuk norma-norma perilaku yang bertanggung jawab. Upaya-upaya diplomatik multilateral sangat berperan untuk menentukan perilaku-perilaku yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima di antariksa, kata Wakil Menlu Rose. Jika kita serius untuk mempertahankan wilayah antariksa, bagi generasi masa depan, kita harus mendukung upaya-upaya semacam itu yang mendorong kegiatan-kegiatan positif di antariksa. Dan lebih jauh lagi menciptakan norma-norma untuk mencegah negara-negara melakukan tindakan-tindakan yang tidak berbahaya. Kita bisa dan harus mendorong kelangsungan jangka panjang dan keamanan wilayah antariksa bagi semua negara dan generasi masa depan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami Radio VOA Washington. Berbagai sajian Natal ditayangkan di TV, baik dari para penyanyi musik pop, country maupun jazz, seperti yang disajikan oleh Michael Bublé tanggal 17 malam waktu Amerika. Dengar-dengar Bublé juga akan manggung di Jakarta nih, tanggal 29 Januari. Dalam konser turnya ke negara-negara Asia. Simak juga acara-acara Natal kami melalui VOA Washington, yaitu di acara musik pilihan kita, diantaranya pilihan kita Minggu malam. Jadi simak terus acara-acara musik kami di samping berita maupun informasi yang kami sajikan tiap hari.